დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად სტუდიაში ველოდებით ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურის დიმიტრი ხაჩიძეს. ჩვენ ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც უკვე დაიწყო და ეს შეეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს. გეტყვით კონკრეტულად თანამდებობაზე გადაწყვეტილებების 10 მაისს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცედურის დაწყებაზე. ესე იგი, გამოცხადებულია 20 ვაკანსიაზე ეს კონკურსი, განცხადებები მიიღება ელექტრონული ფორმით და მიიღება დაიწყო 11 მაისიდან, გაგრძელდება 31 მაისის ჩათვლით. ეს არის გადაწყვეტილება 10 მაისის, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ასევე თქვენთვის ცნობილია, ალბათ უარა ვისთვის თუ არა ჩვენი მსმენელისთვის, ის პროცესი, რაც უკავშირდება საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც სწორედ ამ საკითხს შეეხებოდა. ამ ცვლილებების მიმართ დამოკიდებულება განსაკუთრებით კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იცით მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენ ამ კოალიციის წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან ერთად ვადევნებდით თვალს და განმარტავდით ამა თუ იმ ცვლილების პროექტს. ბოლოს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, კრიტიკოსები, ვინც იყო კრიტიკულად განწყობილი, კვლავაც ასე დარჩა. მთავარი საკითხი, რაც იყო, იქ ძალიან ბევრი ნიუანსია, ის რომ არაკმაყოფილებდათ ის ცვლილებები თვალსაზრისით, რომ ბერკეტი, მნიშვნელოვანი ბერკეტი რჩება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხელში და მოგეხსენებათ ის განწყობები, კითხვები და ეჭვები, რაც არსებობს ამ უწყების შემადგენლობის მიმართ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, არა მხოლოდ, მაგრამ განსაკუთრებით გასული წლის დეკემბრის მოსამართლეობის კანდიდატთა სიის წარდგენის შემდეგ. იცით, როგორი, ასე ვთქვათ, მღელვარება მოყვა ამ ამბებს, იმ სიის შემადგენლობას კონკრეტულად, რომელიც შეჩერდა, შემდეგ იყო უკვე ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა. და არ არის, და ჩვენს რესპონდენტებსაც უთქვამთ, ასევე იმ სიის მონაწილე ერთმა ორმა პირმა, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან, არ გამორიცხა, რომ კვლავაც ამ სიაში შეიძლება ვიხილოთ მათი კანდიდატურები. ასევე ნაზი ჯანესაშუნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ გაუკვირდება და არ გამორიცხავს, თუკი იგივე ათკაციანი სია იქნება წარდგენილი, ამას ხელს არაფერი შეუშლის მისი შეფასებით. 11 მაისს გავრცელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კიდევ განცხადება, სადაც იუწყება, რომ დაიწყო, ანუ 10 მაისს იყო გადაწყვეტილება, 11 მაისს ეს განცხადება, რომ დაიწყო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევა წარსადგენი კანდიდატების განაცხადების მიღება. შერჩევაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა უნდა შეავსოს განაცხადი ელექტრონული ფორმით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვებგვერდის საშუალებით, კერძოდ მთავარი გვერდის მარჯვენა მხარეს განთავსებული ბანერის ელექტრონული რეგისტრაციის მეშვეობით. სისტემაში უკვე დარეგისტრირებულმა მომხმარებლებმა უნდა ისარგებლონ არსებული ელექტრონული ფოსტის და პაროლის საშუალებით. მომხმარებლის რეგისტრაციის შემდეგ ვაკანსიებში, ასეთ მულში, განთავსებულია ინფორმაცია, რომელზეც მიბმულია განაცხადის შევსება. ახლა მე ვკითხულობ, ვინც ახლა შემოგვერთით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 11 მაისის განცხადებას, რომელიც შეეხება პროცესს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა განაცხადების მიღებაზე ვლაპარაკობთ ახლა. და როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, შეიფსოს, მიიღოს მონაწილეობა მსურველმა იურისტმა ამ ყველაფერში. განაცხადი შედგება 7 სექციისგან, რომელშიც უნდა შეიფსოს მოთხოვნილი ინფორმაცია. გთხოვთ სრულყოფილად შეავსოთ განაცხადი და მხოლოდ ამის შემდეგ დააჭიროთ განაცხადის შეტანას. განაცხადის შეტანის უფლების ერთჯერადად გამოყენების შემთხვევაში, თუნდაც განაცხადი არ იყოს სრულყოფილად შევსებული, პროგრამა არ იძლევა საშუალებას ხელმეორედ გაკეთდეს განაცხადი. განაცხადში გათვალისწინებულია ფოტოს ატვირთვაც. შერჩევაში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია შევიდეს განაცხადში და გაეცნოს წარმოსადგენ ინფორმაციას, ან ნაწილობრივ შეავსოს, შემდეგ კვლავ დაუბრუნდეს და დაასრულოს შევსება. ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ პირმა არ უნდა გამოიყენოს განაცხადის შეტანის ღილა კი და ისე გამოვიდეს განაცხადიდან. ასე შემდეგ ეს ტექნიკური დეტალები არის ახსნილი იმისთვის, რომ სურველს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობისა რაიმე პრობლემა არ შეექმნას ელექტრონულად განაცხადის შევსებაზე. როგორც უკვე გითხარი, 11 მაისიდან დაიწყო, დღეს 14 მაისია და 31 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება განაცხადების მიღება იმ პირების მიერ, რომ ლებსაც სურვილი ექნებათ, რომ მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში. ასევე არაერთი ჩვენი სტუმრისგან მოგვისმენია ჩვენ, რომ იმ გარემოში და იმ ვითარებაში, რაც შეიქმნა პროცესის მიმართ ზოგადად, რაც შეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების ვაკანსიების შევსებას, იმ პერსპექტივაზე ლაპარაკობდნენ, თქვათ, როგორ შეიძლება განხორციელდეს, ვინ როგორ შეიძლება ეს გააკონტროლოს, ვისი ინტერესები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული და ასე შემდეგ. გამოითქვა ასევე მოსაზრება ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის მიერ, რომ ამ პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს, როგორც მან თქვა, თქვათ, ჭეშმარიტად წესიერი, პატიოსანი და ესეთი იურისტი, ასეთი ეჭვიც გამოითქვა. თუმცა გუშინ კონსტიტუციის 52 მუხლმა ორგანიზაციამ, რომლის წარმომადგენელსაც ველოდებით სტუდიაში, იმედი მაქვს, რომ ძალიან არ დააგვიანებს, გავრცელა განცხადება, სადაც მოუწოდებს იურისტებს შეიტანონ განაცხადი საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის კონკურსზე. აუწყებს საზოგადოებას, რომ ეს კონკურსი, შერჩევის პროცესი დაიწყო. ის თუ ვინ შეიძლება დაინიშნოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ, ასეთად შეიძლება იყოს დაინიშნოს მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით, უმაღლესი განათლების დიპლომით, სპეციალობით მუშაობის სულ ცოტა 5 წლის გამოცდილება, უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენას. მართალია, არსებობს სამართლიანი ნიჰილიზმი, წერია 52 მუხლის განცხადებაში, საზოგადოებასა და პროფესიულ წრეებში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად კანდიდატთა შერჩევის პროცესის მიმართ, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ასევე საქართველოს პარლამენტში. თუმცა ამავე დროს ხაზგასასმელია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს როლი და მნიშვნელობა ქართულ მართლმსაჯულებაში. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა უნდა მოხდეს კანდიდატთა მაღალი მონაწილეობით გამჭვირვალე პროცესის შედეგად, რათა ეს პროცესი არ დარჩეს კვლავ ერთ დაინტერესებულ პირთა წრის ხელში. ამ ფონზე 52 მუხლი, რომლის უმთავრეს მიზანსა და საქმიანობის სფეროს დაფუძნების დღიდან წარმოადგენს ადამიანის უფლებების დაცვა, სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრება, აცხადებს, რომ დღეს მიმდინარე პროცესმა არ უნდა ჩაიაროს პროფესიული წრეების აქტიური მონაწილეობის გარეშე. პირიქით იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ამაღლდეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევ პირთა სტანდარტი და მინიმუმამდე დავიდეს ამ პროცესში არსებული კანონმდებლობის არაკეთილ სინდისიერად გამოყენების შესაძლებლობა, აუცილებელია, რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი კანდიდატი განიხილებოდეს ვაკანტურ თანამდებობებზე. ამიტომ მოვუწოდებთ საქართველოში მოქმედ ყველა პრაქტიკოს, იურისტს, ადვოკატს, პროკურორს, აკადემიური წრის წარმომადგენლებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს, მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში. კონსტიტუციის 52 მუხლი კანონმდებლობის ფარგლებში დააკვირდება კანდიდატთა შერჩევის პროცესს, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ასევე პარლამენტში. არამხოლოდ კონსტიტუციის 52 მუხლი, ბუნებრივი არაერთი სხვა ორგანიზაცია კოალიციისა და მოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ასევე მედია, რომლის ინტერესი დიდია ამ პროცესის მიმართ, შევეცდებით ჩვენი მედია, რაც შეიძლება შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ დავაკვირდეთ ამ პროცესს, როგორ წარიმართება, რაც იქნება შესაძლებელი და რის საშუალებასაც მოგვცემს თავად პროცესი, როგორ წარიმართება ეს პროცედურები, როგორ იქნება საინტერესო ასევე ძალიან კონკურსი, როგორც გითხარით, 20 ვაკანსია გამოცხადებული. ანუ პრაქტიკულად უზენაეს სასამართლოს სრულად შევსებაზეა ლაპარაკი ახლა. შეგახსენებთ, რომ ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, მოსაზრება იყო მის განცხადებაში ეწერა, რომ მას არ მიაჩნდა მართებულად, რომ ერთი მოწვევის პარლამენტს, ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს შეერჩია და დაემტკიცებინა ყველა ვაკანსია, რადგან უზენაეს სასამართლოში, რადგან ლაპარაკია აქ უმრავლესობაზე. პრაქტიკულად სასამართლოს უდიდესი ნაწილი 2/3-ზე მეტი არის დასაკომპლექტებელი, 2/3, უბრალოდ, ან ცოტა მეტი დასაკომპლექტებელი. ბოდიში 28 მოსამართლეა უზენაესში, ხო, თითქმის 2/3 არის შესავსები და ამდენად იყო ესეთი რჩევა ვენეციის კომისიისგან, რომ იქნება ამ მოწვევის პარლამენტო, თქვათ, რაღაცა ნაწილი ამას ვერც ეს კანონში ვერ ჩაწერდნენ და ცვლილებაში, მაგრამ როგორც ესე თქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილიყო ასეთი, რომ შეერჩიათ ნაწილი მხოლოდ და ნაწილი დაემტკიცებინათ, მოგეხსენებათ ის გამოწვევაც, რაც ზოგადად სასამართლო სისტემაში არის, ეს არის მოსამართლეების ნაკლებობა და საქმეების სიუხვე, რაც იწვევს ძალიან დიდ შეფერხებებს დროში, განხილვის თვალსაზრისით. ასევე გამორიცხულია, რომ ეს ზეგავლენას არ ახდენდეს გადაწყვეტილებების ხარისხზე, სულაც რომ ესე ვთქვათ, იდეალური სიტუაცია წარმოვიდგინოთ და აბსოლუტური მზადყოფნა ნებისმიერი მოსამართლის, რომ სრულფასოვნად და კეთილსინდისიერად განახორციელოს თავისი საქმიანობა, როდესაც მას აქვს რაღაც ზეგადატვირთული გრაფიკი და აქვს იმაზე მეტი საქმე, რაც კი შეიძლება ერთმა ადამიანმა აწიოს, ძალიან რთული იქნება ასეთ ვითარებაში მუშაობა. ასე რომ ესე ორი გამოწვევა, არჩევანი შეიძლებოდა რაღაც შუალედური გაკეთებულიყო, ვაკანსიების ვთქვათ ნაწილი და შევსებულიყო ამ ეტაპზე, ამ ციკლში კონკურსის და შემდეგ მომდევნო პარლამენტს გადასცემოდა ამ პროცესის გაგრძელების უფლება. აი ესეთი სიტუაცია, ჩვენ ჯერ კიდევ ველოდებით სტუდიის სტუმარს, მე სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და შემოგერცდებით შემდეგ იმედი მაქვს სტუმართან ერთად. ოფს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იურისტი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე გავაცანი ის ვუთხარი პროცესზე, რომელიც დაიწყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 10 მაისის გადაწყვეტილებით. 11 მაისიდან რომ არის უკვე განაცხადების მიღება არის დაწყებული უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველებისა. წავიკითხე ის პროცედურაც, რაც გათვალისწინებულია, ელექტრონულად მიიღება ეს განაცხადები და გავაცანი თქვენი ორგანიზაციის განცხადება, რომელშიც ჩვენ მამსვენელმა კარგად იცის, რადგან ხშირად ვლაპარაკობთ ამ პროცესზე, სულ ადევნებდით თვალყურს საკანონმდებლო ცვლილებებზე, მუშაობის პროცესზე, პრაქტიკულად ყველა ეტაპს, დასრულების შემდეგაც გავაანალიზეთ და ის, რაზეც თქვენი ორგანიზაცია მიუთითებს ნიჰილიზმზე ამ პროცესის მიმართ, ამაზეც გვილაპარაკი. ასევე არ გამორიცხა ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, რომ იგივე ათკაციანი სიათ შეიძლება იყოს, რაც ნუ ათიანი ვერ იქნება, რადგან 20 ვაკანსი 20 მეტი ეს არის გასახანი. 20 ვაკანსია გამოცხადებული. თუმცა ამის მიუხედავად თქვენ თვლით, რომ საჭირო და მნიშვნელოვანია მაღალი მონაწილეობა. რატომ ფიქრობთ ასე? რას შეცვლის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რას შეცვლის? ჩვენ განცხადებაში დავიწყოთ ამ ნიჰილიზმით და ნიჰილისტური დამოკიდებულებით. საფუძველი სამწუხაროდ ასეთ განწყობას აქვს. ჩვენ თან აქვს როგორც საბჭოში წევრების კანდიდატების შერჩევის მიმართ პროცესში, ასევე საბოლოოდ პარლამენტი ირჩევს უზრუნველეს სასამართლოს მოსამართლეებს, პარლამენტის მიმართაც არის ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება და მთავარი, ესე ვთქვათ, განსაზღვრელი ამისი არის, რომ ამ შემთხვევაში შერჩევა, კანონმდებლობის გამოყენება მოხდება არა, ასე ვთქვათ, კეთილსინდისიერი მიზნებით და ასე ვთქვათ, იდეალური და კარგი კანდიდატის შესარჩევად, არამედ მოხდება საკუთარი, ასე ვთქვათ, გუნდის წევრით, კლანის წევრით, დამოკიდებული ადამიანით, კონტროლირებადი ადამიანით და ეს ყველაზე ცუდი კრიტერიუმი, რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, იქნეს გამოყენებული, ამ პირობებით იქნება შერჩევა. ამიტომ აქვს მნიშვნელობა განსაკუთრებული, რომ ეს, ასე ვთქვათ, კონკურსი იყოს მაქსიმალურად ბევრი რაოდენობა მიიღოს, რომ კონკურენცია გაიზარდოს. კონკურენცია თუ ხალხმა არ მიიღო, ხალხმა რა, იურისტებმა თუ არ მიიღეს მონაწილეობა, პრაქტიკოსმა, იურისტებმა, სამეცნიერო წრეებიდან, ადვოკატებმა, პროკურორებმა, მათ შორის მოსამართლეებმა, ვინც დღეს არის სასამართლოში, არის ხალხი, რომელსაც აქვს წმენა და
რაც შევცვლი მე, აი ამ ყველაფერს თუ ვაკმაყოფილებ, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რაც არის მოთხოვნა კანონით, რაც შეცვლის ჩემი მონაწილეობა? აი გულწრფელად მინდა ვთქვათ, ვაკმაყოფილო ყველა კრიტერიუმს და გულწრფელად მინდა მოსამართლეობა.
შეცვლის ბევრ რამეს, შეცვლის იმას, რომ ერთი მთავარი რაც მივახციეთ, ეს პროცესი არის გამჭვირვალე და გასაუბრება როგორც საბჭოში, მაგალითად, ასევე პარლამენტშიც იქნება ღია და საჯარო. ხა, შესაძლოა დაუშვათ
ღიათ ჩვენ არაერთი ესეთი უგულებელი პროცესი გვინახავს.
ამაშია საქმე. ხა, მაგალითად, როდესაც არჩევანი უნდა გაკეთდეს ორ კანდიდატ შორის, ერთი იყო და უშუალოდ ან არის სამსამართლო გამოცდილების მქონე, მაგრამ მის, ასე ვთქვათ, პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება ბევრი, ასე ვთქვათ, ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც სერიოზულ კითხვის ნიშნებს ბადებს მის პროფესიონალიზმში, გამოუკიდებლობაში, კეთილსინდისიერებაში და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ გვაქვს კანდიდატი, და უშუალოდ ადვოკატი, ან პროკურორი, ან სამეცნიერო წრეების წარმომადგენელი, რომლის მიმართაც ასეთი კითხვის ნიშნები არ არსებობს. მას თავისი განვლილი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე, დამტკიცებული აქვს მისი კეთილსინდისიერება, მაღალი ზნეობა, კომპეტენცია და ასე შემდეგ. როცა ასეთი ორი ალტერნატივაა და ამ ორ კანდიდატ შორის თუ დაუშვათ ჯერ საბჭომ და მერე პარლამენტმა, ვთქვათ, უარესზე გააკეთა არჩევანი,
ხო,
მაშინ ყველაფერი ნათელი. არა, დავინახავთ ხო ჩვენ
მაგას. ჩემი ხო ეს ისე როგორ პროვოცირებას ვაკეთებ
ხო ეს. დავინახავთ. მაგრამ ასეთი არჩევანის გაკეთების მიღების, ასეთი არჩევანის გაწყვეტა არ არის ადვილი ამბავი, ესე ვთქვათ.
ხა, რა ვიცი.
კარგი, ვთქვათ, რომ საბჭოს ეს ყველაფერი ნაკლებად აინტერესებს, მეორე ხარისხოვანი ამისთვის, მაგრამ პარლამენტისთვის, რომელიც პოლიტიკური ორგანოა და ვთქვათ, მისი გადაწყვეტილებები საბოლოოდ ამომრჩეველთა ხმებში უნდა აისახოს.
კი, პოლიტიკურ ფასზე შეიძლება ხო ვარაუდებ.
ასეთ იმას ვერ გააკეთებს. თუმცა კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება და ხედავთ ფაქტიკული მაგალითებიდან ავიღოთ, იგივე ავიღოთ მაგალითად საბჭოში, რაც მოხდა მათკაციან სიასთან დაკავშირებით. ახლა აღარ გავიმეორებ თავიდან, ხო, ყველანაირი წესი იყო, არ იყო დაწერილი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თუმცა კოლეგიური ორგანო ხარ, ხა, იმ კოლეგიური ორგანოს ყველა წევრთან მაინც ხო უნდა იყოს შეთანხმებული რაღაცა, ვთქვათ, რაღაცა პრინციპით, რომ შევარჩიეთ, რომ იძახი რა, რითი შეარჩიეთ, ხო, მე და თქვენ რომ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება და მე რომ ვიძახი რომ შევარჩიე, მე კიდე თქვენ საერთოდ საქმის კურსში არ ხართ ამასთან დაკავშირებით, ეს ხო ვერ ჩაითვლება, ვთქვათ, კეთილსინდისიერ დამოკიდებულებად ამ პროცესის მიმართ, ხო? ეს საბჭოს მაგალითი იგივე ავიღოთ პარლამენტში რა რა ხდება საბჭოს წევრების დაკომპლექტება სასამართლოზე ავიღოთ სხვა თქვა სფეროებს უარ შევეხოთ ამ ჩვენ საბჭოს წევრები ორი წელიწადში როცა აირჩია პარლამენტმა ხო და მაშინ შეიძლება არ ვიცოდით ზუსტად ვინ ვისი რა იყო, ვინ ვისი ცოლიზმა იყო, თუ სიძე იყო, თუ მეჯვარე იყო, თუ ბავშვის ნაცვლია იყო, მაგრამ შემდგომ პროცესმა დაგვანახა, რომ ადამიანები საბჭოში იქნენ არჩეული, რომლებსაც არ გააჩნდათ არანაირი, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცეში მოღვაწეობის არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდათ. ვიქ პირები გუგულშიც კი არიძებნებოდნენ. ასეთი იმამდე დავედით.
ახლა ყველა იძებნება
და ახლა რა უნდა იძებნება, იმიტომ რომ იძებნება, რითი იძებნება? რითი იძებნება, იმიტომ რომ თურმე ვთქვათ პროცედურებიც კი არ ყოფილა დაცული, მისი წარდგენის და არჩევის პროცედურები, იმიტომ რომ არის ახლა ერთ-ერთი იმიტომ რომ წარმდგენი პირი, იურიდიული პირი უნდა იყოს IP როცა სასამართლოში წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას უნდა ახორციელებდეს. ერთ-ერთი იმაზე წეულზე იყო რომ წარადგინა, მაგრამ არ ახორციელებდა ამ ჩაულებრივი IP იყო სამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ სასამართლოში წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას არ ახორციელებდა. როგორც ირკვევა,
ეს შემადგენლობა იღებს გადაწყვეტილებას პირველ ეტაპზე, ხო?
აუ, კი, ეს შემადგენლობა.
ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ის ეტაპი. მერე რა რომ საბოლოო პარლამენტი
მნიშვნელოვანი ეტაპია, მაგრამ აი უყურეთ როგორი ესე თქვა როგორი მოდელია და როგორი სქემა.
დიახ.
20 ვაკანსიაზეა გამოცხადებული. და საბოლოო პარლამენტმა პარლამენტს უნდა წარუდგინოს 20 ვაკანსია, მაგრამ თუ დაუშვათ შეიტანა 100 ადამიანი, ხო? ეს 100 დაიყვანება საბოლოო 20-მდე. ამ დაყვანის პროცესში ჩვენ დავინახავთ, იმიტომ რომ საჯაროა, როგორ მოიქცა, ასე ვთქვათ, ჩალებში საბჭო. როგორ კეთილს ინდისერად და როგორ კარგად აღასრულა ის კანონი და ის მიზნების რამდენად ემსახურება მისი გადაწყვეტილება. ეხლა როცა დაუშვათ რა ორ თანაბარ კანდიდატ შორის არის არჩევანზე გადაწყვეტა. იქ დავა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ გასაგებია რომ შეიძლება ერთ-ერთი მოწოს მეორე მოწოს, მაგრამ როცა აშკარა თუ იყო დაუშვათ, აშკარა ცხოვრობა და არჩევანი გაკეთდა ცუდის სასარგებლოდ, ხო? მაშინ საზოგადოებრივი რეაქცია უნდა იყოს ამას და პარლამენტს უნდა მოეთხოვოს ჩალებში პასუხი, რომ ეს ადამიანი არ არჩევს. ეხლა საბჭოს მიერ პარლამენტში კანდიდატის წარდგენა არ ნიშნავს, რომ პარლამენტმა ის ავტომატურად უნდა დაამტკიცოს. პარლამენტმა შეიძლება უარი თქვას და თქვას არ დავნიშნავ მე ამას, არავირჩევ. თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ ამ პროცესში ვინერ ჩემამდე მოვიდოდა ეს კანდიდატი, სხვა ბევრად უფრო კარგი კანდიდატი თქვა დაიჩაგრა უხეშაცო თქვათ. საბჭომ არ გააკეთა კარგი არჩევანი. ეს პარლამენტს აქვს ამის საშუალება და
მოვითხოვოთო ბატონო დიმიტრი, თქვენ ბრძანებს სვენელში გახსენებთ დიმიტრი ხაჩიძე კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტია, ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც უკვე დაიწყო. ახლა უკვე ვართ მოწმე პრაქტიკისა, შეგვიძლია ვთქვათ, იმ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების, ახსრულების, რომელიც მიღებულ იქნა მაისის დასაწყისში დამტკიცდა საბოლოოდ და რომელიც ამოქმედდა დიდი ჯაბასის, კამათის დაპირისპირების, მათ შორის პოლიტიკურის ფონზე. და ერთი კითხვა მაქვს, რაც ჰქონდა თუ არა საბჭოს უფლება, მე მგონი კანონით გამოდის, რომ არ ჰქონდა, რომ 20-ვე ვაკანსიაზე არ გამოეცხადებინა.
აი, კანონით არ ქონდა უნდა გამოეცხადებინა.
რატომ ვამბობ ამას? ვენეციის კომისიის განცხადებაში იყო ერთ-ერთი რჩევა
სამით არის. ეს რეკომენდაცია და პრინციპში ძალიან კარგი რეკომენდაციაც იყო ასეთი.
ყველას ერთ თქვენ უნდა ნიშნა.
ანუ ახალი კონსტიტუციით 28 წევრი არის უზენაესი სასამართლოში. დღეს არის მოქმედი 10, მაგრამ ერთ ვადაა გასული. ანუ
ხო, ასევე სამი თვის მერე თუ გაზდის ვადა იმაზეც, ხო? როგორც ჩანს რაღაც ეგეთი ხდება.
კანონში არ რომ ვადის გასვლამდე ერთხელ და
პროცედურა.
ანუ ეს 20 ვაკანსი საბჭოს უნდა გამოეცხადებინა. მაგრამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია იყო, რომ 28 წევრიდან 20 წევრს, ანუ აბსოლუტურ უმრავლესობას, ხო? ფაქტიურად, შესაძლოა ნიშნავს ერთი მოწვევის პარლამენტი, ერთი პოლიტიკური და
რეალურად ერთი პოლიტიკური ძალა.
ხო, ერთი პოლიტიკური ორგანო, ერთი პოლიტიკური ძალა, ეს შემდგომში დაბადებს სერიოზულ კითხვის ნიშნებს და ლეგიტიმაციას გაუჩენ საფრთხეს. ამიტომ თქვა რეკომენდაცია ვენეციის კომისიამ, რომ მოდით ისე ქენთ, რომ ეტაპობრივად მოხდეს და უშუალოდ შემდეგი არჩევნების ნაწილი ეხლა დანიშნეს, ნაწილი შემდეგ. მაგრამ ეს არ გაითვალისწინა სამწუხაროდ ჩვენმა პარლამენტმა. და ნუ კანონი ისეთი მიიღო, ხა საბჭოს ამ შემთხვევაში ვერ მოედავთ, იმიტომ რომ საბჭო ვალდებული იყო 20-ვე ვაკანსიაზე
გამოეცხადა. ხო, მას ხო რო უყურებთ განმარტებებს?
საბჭო ამ შემთხვევაში ვალდებული იყო 20-ვე ვაკანსიაზე.
რაც იყო ყველაზე გამოეცხადა.
თუმცა ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ მეორე რომ პარლამენტმა 20-ვე უნდა დაამტკიცოს. შეიძლება ასე დაამტკიცოს. დაუშვათ ეხა 20-დან 10 აირჩია პირობითად. 10-თან დაკავშირებით ეს პროცედურა ხო თავიდან უნდა დაიწყოს რა. თამიხა 20 თქვათ კანდიდატის განხილვა არ ამგონია ისე თქვათ ერთ კვირაში და 10 დღეში 10 ეს ძალიან უცებთა ფორსირებულ რეჟიმში წარიმართა.
ხო, რა ვიცი, რეალურად
მაისის ბოლოს თავდება საბჭოში განცხადების წარდგენა.
კი ბატონო.
შემდგომ საბჭომ ამ უნდა გადაარჩიოს მესამე სამი ჯერადი უნდა 60 კანდიდატი შეარჩიოს. შემდეგ უნდა გააკეთოს ეს 20 რომელსაც წარადგენს. ამას ხო დრო ჭირდება რა. შემდგომ ეს 20 კაცი თავის მხრივ პარლამენტში გადის პროცედურებს, გასაუბრებას, საჯარო კომიტეტის თომას და ამას შემდეგ კენჭისყრები. ხა პარლამენტს ხა მე სხვა საქმეებიც ხო აქვს, რა თქმა უნდა, ხო მარტო ეს არ არის მისი უფლება მოსილება და ვალდებულება ხო?
თუმცა გაზაფხულოს სესიაც დასრულდება და
საგაზაფხულოს სესია აღემთავრდება ივნისში ხო? რაღა დარჩა. ახლა ვიგა ეს სესია და საკომიტეტო მოსმენებზე კი შეიძლება, ასე ვთქვათ, განხილვა.
თუ გადაწყვეტავენ შეიძლება ეგეც. ხო,
ხო, მაგრამ თავარი არის რომ ეს პროცესი ისე წარიმართოს უკითხვის ნიშნები, ასე ვთქვათ, ამ კანდიდატების მიმართ იყოს მაგ მინიმალურად ნაკლები. ახლა ეს კონკურსი, რასაც ვამბობ ჩვენ, რატო ამნიშნულოვანი? ერთის მხრივ თავისთავად კონკურსში რაც უფრო მეტი ადამიანი მონაწილეობს, ზრდის იმის შანსს, რომ მაქსიმალურად კარგი კანდიდატი და კარგი მოსამართლე შევარჩიოთ და ვიღოთ ისეთი სასამართლო, როგორიც ნუ მეტნაკლებად გვინდა. და მეორე მხრივ იმ შანსს, რაზეც გვაქვს საუბარი, რომ არის კლანი, არის ერთი სისტემა, კონტროლირებადი არაკეთილ სინდისერ ხალხი, ამათი გასვლის შანსაც ამცირებს თავისთავად, ხო? იმიტომ რომ
ასე ფიქრობს ბევრი კოალიციაში, თქვენი ორგანიზაციის იყო ეს განცხადება და ამიტომ გეკითხებით.
კოალიციას მოდით ახლა
თუ ჯერ ამ ფორმატში არ ვიცით.
კოალიციას თქვა თავისუფალ რეჟიმში გადავედით, იმიტომ რომ არის ასეთა სხვადასხვა. ხა ამ კოალიციასთან დაკავშირებით არის ეს პროფესიულ წრეებში განიხილებოდა მეორე შემთხვევა, რომ პირიქით ხო არის ყოს მაგალითად მოწოდება, რომ ბოიკოტის რეჟიმი იყოს მაგალითად, ხო? ხა სიტყვაზე თუ პროფესიულ წრეები და ყველა მაგალითად გარდა თქვა და კლანის წევრებს უარ სიტყოდა და იტყოდა, რომ ეს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის კონსტიტუციის დამოკიდებულება სასამართლოსადმი, ეს არ ემსახურება კარგ მიზნებს, ეს არის შეფუთვა, რაღაც გალამაზება იმ მახინჯი პრაქტიკის არას საქამდე იყო. ამიტომ ჩვენ უარს ვაცხადებთ ამ პროცესში მონაწილეობას. ეს თუ იქნებოდა მიღწეული, დაუშვათ ეს სერიოზული განაცხადი იქნებოდა, მაგრამ ხა როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად შეუძლებელია ამის გაკეთება. ამიტომ პრინციპში იძულებული ვართ, რომ მაქსიმალურად უფრო იმ რეჟიმში გადავიდეთ, სადაც მეტი შედეგი შეიძლება მიაღწიოთ. ხა ის გამორიცხული ხა მაგას ვერ მიბერ.
არარეალურად.
არარეალურია ხო.
სვენელი ყავს ხაზზე ბოდიში რაღაც დავინახე და ბოდიში რომ ვალოდინა, დილო მშვიდობის, გისმენთ. ხო რა, ძალიან დიდხანს მოგვივიდა ეტყობა. მონიტორინგზე გაქვს ორი წუთი ქრჩება საუბრის დასრულებამდე, მონიტორინგზე ბრძანებთ განცხადებაში. როგორ აპირებთ რაიმე განსაკუთრებული ის გაქვთ თქვათ? მეთოდი ვიდრე მოქალაქეთ დანარჩენებს ჩვენ.
ეს ასე თქვა გამოგონება არ გვჭირდება. კანდიდატების ვინაობა ცნობილი გახდება. კანონშია გაწერილი ის პროცედურები და ის კრიტერიუმები, რითი შეიძლება შეფასდეს ეს კანდიდატები, ის ინფორმაცია საჯაროა და ასე თქვა იგივე ამ წმინდა შედარების თვალსაზრისით იქნება თუ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება, რაც იქ არის ამ ხრივ.
ხო, ანუ ამ ხრივაც ყურადღებით იქნებით, რომ ციტაულ კანდიდატზე საკომიტეტო მოსმენებზე ალბათ.
თავისთავად, ხო, ეს პროცესი როგორც
ამაში სამხედრო კოალიცია.
რა თქმა უნდა, რაში ორიაზია არის, როგორც ეს თქვა საბჭოში პროცესი, ისევე პარლამენტში პროცესის მონიტორინგს განახორციელებთ.
ხო, ძალიან საინტერესო იქნება, ვინ წარადგენს, ვინ იქნებიან მონაწილეები კონკურსის.
საწუხავთ, ხა საბჭოს გააწყვეტილებიდან და კანონიდან, ხა ეს ცოტა ასე ვთქვათ ერთმნიშვნელოვნად არის კითხება, მაგალითად დღეიდან 31 მაისამდე ჩვენ გვეცოდინება თუ არა მაგალითად ვინ წარადგინა.
თუ მარტო ბოლოს გვეცოდინება.
ვი რამდენმა წარადგინა და ეს არ იკითხება ეს ვთქვათ ერთ მნიშვნელოვანად. ხა თუ თვითონ გამოვიდა კანდიდატი და თქვა რომ მე წარვადგენ კანდიდატურას გავიგეთ, მაგრამ მაგალითად 30 მაისს გვეცოდინება თუ არა რომ ხვალ რო ბოლოვა და იმოცი ვაკანსიაზე იქ ხო შეიძლება 20 კაცსაც არ ქონდეს წარდგენილი ხო აი ეს
არ იყოს გამჭვირვალე ალბათ
ხა წესით გამჭვირვალე უნდა იყოს რა თქმა უნდა რომ ამ ონლაინ რეჟიმში ვიცოდეთ ჩვენ რამდენმა ადამიანმა წარადგინა და
როგორც რატომ ამბობ როგორც წესი არის ხოლმე სხვა ვაკანსიებზე როცა იყო ვთქვათ ინფორმაცია
არის ხოლმე უბრალოდ აი
არაუზენეს სასამართლოს
ვერ ვიტყვი მე არ ვიცი ცოტა ვერ ვიტყვი რომ ეს მნიშვნელოვნად იკითხება რომ აი მიმდინარე პროცესში გვეცოდინება რამდენს აი მაგალითად შუაში პერიოდში რა 20 მაისს მაგალითად გვეცოდინება რომ უკვე რამდენმა წარადგინა ან ვინ წარადგინა
ხო, მაინც გონია რომ რაღაცა გვეცოდინება, იმდენად დიდი ინტერესია,
ხო. მაგრამ
იმდენად დიდი ინტერესია, რომ რომ წარაპირებდნენ, თქვა მოუწევთ ამ სტატისტიკის გამოქვეყნებას. და ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, მიუხედავად იმისა, ვისაც როგორ რა ხარისხის ნიჰილიზმი უნდა ჰქონდეს ამ პროცესის მიმართ, ფაქტია, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების, თქვა ცარიელი ადგილები შეივსება, როგორც ჩანს, ნაწილობრივ მაინც მინიმუმ თუ 20 არა 20 ვაკანსიაზეა გამოცხადებული კონკურსი და ყველა იურისტს ვინც აკმაყოფილებს კანონით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს ჩამოცვლას ახლა ვეღარ მოვასწრებთ შეუძლია ელექტრონული განაცხადის შევსების გზით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საიტზე უნდა შებრძანდეთ მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი დიმიტრი ხაჩიძე იყო ჩვენი სტუმარი ეს ორგანიზაცია ემხრობა იმას რომ რაც შეიძლება მეტმა იურისტმა მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში, რითაც თვლიან, რომ უკეთესი იქნება ხარისხი ამ პროცესის, რაც კი შესაძლებელია, მოუწოდებს კიდეც იურისტებს ამ პროცესში ჩართვისკენ. ძალიან დიდი მადლობა დიმიტრი და დიდი მადლობა მსმენელებს, ბოდიში რომ ვალოდინეთ ის მსმენელი და ვერ ჩავრთეთ, ახალი ამბების დროს გადავაცილეთ 10:32 წუთი ხდება საქართველოს